Вялікая колькасць людзей скарысталася магчымасцю павіншаваць Францішка з юбілеем праз электронную пошту. Сёння раніцай на адмысловых паштовых скрынках было каля 50 тысяч віншавальных паведамленняў. Большасць з іх прыйшла на англійскай, іспанскай, італьянскай мовах. Больш за 1000 віншаванняў Францішак атрымаў на лаціне. За некалькі дзён да 80-годзя пантыфіка Золадруку апостальскай сталіцы паведаміла спецыяльныя электронныя адрасы, на якія можна кіраваць віншаванне для Францішка. Іх можна таксама дасылаць у сацыяльных сетках на хэштэг «Пантыфікс 80».